Shëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Ministri Haxhiu thot se draft statuti I asociacionit I propozuar nga ndërkombëtarët nuk përmban autonomi për serbët në Kosovë. Kryeministri Kurti ka thënë se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për krimet e kryera në luftën në Kosovë. Komisioni Evropian miraton sot paketën e zgjerimit. Raporti I Komisionit Evropian shorton Kosovën e Serbin për mos batim të obligimeve nga dialogu e evidenton progres të limituar. Instituti Hidrometeorologjik paralajmëron vërshime në disa zona. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se draft statuti I asociacionit të komunave me shumicë serbe I propozuar nga ndërkombëtarët nuk përmban autonomi për serbët në Kosovë. Ajo ka theksuar se qeveria nuk do të lejojë krijimin e një shteti brenda shtetit të Kosovës. Haxhiu ka thënë se Kurti I ka njoftuar në via të trasha për propozimin evropiano-amerikan në mbledhjen e fundit të vetëvendosjes dhe në grupin parlamentar të LVV-s. Haxhiu ka thënë se po të varet nga Kurti. Draft statuti do të bëjë publik por se është kërkesë e ndërmjetësuesve që kjo të mos bëhet. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për krimet e kryera në luftën në Kosovë. Ato nuk parashkruan dhe s'mund të ketë amnisti për krimet e kryera nga okupatori dhe agresori serb gjatë luftës në Kosovë, ka thënë ai në mbledhjen e qeverisë. Në këtë mbledhje, Kurti ka njoftuar se ka emëruar Adhe Hetemin, drejtore ekzekutiv të Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidi nuk janë të shkuara. Plagët janë ende të njoma. Ato janë të hapura për mira familjar. I japim prioritet ndriçimit të fatit të zhdukurve. Gjatë këtij viti janë kryer gërmime në 11 lokacione, prej tyre 5 lokacione kanë rezultuar në gjetjet dhe zhvarrosje në të paktën 6 viktimave të luftës, pa përfshirë rastet e fundit në Bishtazin, Gjakov dhe Prizren, ka shtuar Kurti. Ai ka deklaruar se svit për këtë çështje mbetet mos bashkëpunimi I Serbisë. Në takimin e kolegjit të 27 komisionarëve evropian sot do të miratohet paketa zgjerimit së bashku me raportet individuale të progresit për të gjitha shtetet e përfshira në këtë proces. Për herë të parë, raportet e progresit do të miratohen për shtetet që janë në këtë proces. Raportet do të miratohen për 6 shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe për Moldavinë, Gjeorgjinë e Ukrainën. Po ashtu, raport progresi ende hartohet edhe për Turqinë, shtet që formalisht ende ka statusin vendit kandidat. Pritet që Komisioni Evropian të rekomandoj nisjen e negociatave të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, si dhe të rekomandoj dhënjen e statutit të vendit kandidat për Gjeorgjinë. Përpjekjet për të arritur pajtim që edhe për Bosnjë-Hercegovinën të rekomandohet nisja e negociatave ka hasur në kundërshtime gjatë takimit të zhvilluar të martën të shefave të kabineteve. Në raportin e progresit për Kosovën, në shumicën e fushave që vlerësohen, Komisioni Evropian ka thënë se Kosova ka shënuar për parim të kufizuar. Në raportin për Kosovën, shprehet keqardhje që Kosova dhe Serbia nuk ka nisur të kryejnë obligimet e tyre nga dialogu pa parakushte dhe vonesa të tjera. Kosovës I bëhet ftesë veçmas që të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në raport tashmë kërkohet që asociacionit të themelohet duke pasur për bazë propozimin e fundit për draft të statutin për asociacionin. Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës ka paralajmëruar vërshime në disa zona si pasoj reshjeve që kanë filluar të mërkurën në tërvendin. Si pas IHMK-s, këto reshje mund të shkaktojnë vërshime të shpejta, sidomos nga rjedhat lumore me karakter malor. Gjatë orëve të paraditës kanë filluar reshje të shiut në tërvendin me intensitet më të lartë në për disa zona të cilat mund të shkaktojnë disa vërshime të shpejta, sidomos nga rjedhat lumore me karakter malor të cilat mund të shkaktojnë pengesa në qarkullim, sisteme të kanalizimit, probleme në të gjitha aktivitetet, bujqësore, probleme me trafikun, rrezik për rrëshqitje dheuje të tjera thuhet në njoftim. Në njoftim theksohet se nuk parashikohet të ketë përmbytje lumore, sidomos nga lumenjt kryesor, të cilët aktualisht kanë nivele nën kuotat e tyre mesatare për këtë periudhë të vitit. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.